Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giorgescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 11 august, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Acest guvern va avea toată susținerea mea atâta timp cât nu face legi pentru clienți politici.
A declarat astăzi președintele Traian Băsescu.
Coaliția de guvernământ și-a stabilit noi priorități. Posibilele confruntări au fost amânate până pe 15 septembrie.
Admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană este un subiect marginal în campania electorală din Germania.
Criza politică din Bulgaria se prelungește.
Tinerii educați reprezintă majoritatea emigrației din noile țări membre în Uniunea Europeană, emigrație spre vest. E concluzia unui studiu publicat recent. În deschidere, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Președintele Traian Băsescu a declarat că este de acord să se întâlnească cu liderii partidelor de guvernământ, dar numai după ce aceștia vor rezolva problemele din sistemul de sănătate și altele. Detalii în minutele următoare. Declasificarea unor documente secrete de stat este posibilă după 40 de ani de la arhivare, potrivit legii de organizare și funcționare a Serviciului Român de Informații, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul SRI. Această prevedere nu interzice accesul la informațiile serviciului pentru persoanele care au certificat de acces la informațiile secrete de stat, necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice funcțiilor pe care le dețin, precizează comunicatul. Reprezentanții mai multor asociații și sindicate au pichetat sediile Ambasadei Republicii Cehe în România și Ministerului Administrației și Internelor, nemulțumiți de activitatea autorităților române și cehe în legătură cu fuga lui František Priplata. Vom reveni cu o relatare. Printre cele 10 persoane reținute în vederea expulzării din Marea Britanie se numără și așa numitul ambasador spiritual al lui Osama bin Laden în Europa. Este vorba de iordanianul Abu Qatada, suspectat că a pus la cale atacurile teroriste comise în Statele Unite la 11 septembrie 2001. Iranul a criticat proiectul de rezoluție asupra programului său nuclear, care va forma subiectul unei dezbateri de astăzi a conducerii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. O purtătoare de cuvânt a agenției a precizat la Viena ce anume prevede proiectul de rezoluție. Rezoluția exprimă profundă îngrijorare privind decizia Iranului de a reactiva prelucrarea uraniului la complexul atomic de la Isfahan. Rezoluția cere totodată Iranului să revină asupra deciziei sale și să asisteze orice activitate vizând îmbogățirea uraniului, a afirmat o purtătoare de cuvânt a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. În timp ce la Bagdad continuă negocierile asupra noii Constituții, liderul șiit Abdulaziz al-Hakim a cerut ca întreaga zonă din sudul Irakului să fie declarată regiune șiită autonomă în cadrul unui nou sistem federal. Considerăm că este necesară formarea unei regiuni autonome, date fiind caracteristicile comune ale locuitorilor acestei zone, precum și faptul că împotriva lor a fost adoptată aceeași politică nedreaptă, a declarat unei mulțimi de zeci de mii de simpatizanți liderul șiit al-Hakim, care conduce influentul Consiliu Suprem al Revoluției Islamice. În Egipt, Comisia Electorală a anunțat înregistrarea a 10 candidați în alegerile prezidențiale de luna viitoare. În cursa electorală, favoritul este președintele Hosni Mubarak, care se află la conducerea Egiptului de 24 de ani și care participă acum pentru prima oară la un scrutin competitiv.
Mulțumesc, Adelina Stoian!
Miercuri seară, Coaliția de Guvernământ de la București a semnat un nou protocol de colaborare și a amânat astfel orice dispută până pe 15 septembrie. Totodată, Coaliția și-a stabilit noi priorități. Schimbarea regulamentului de funcționare a celor două camere parlamentare pentru a permite schimbarea președinților Camerei și Senatului și modificarea legii administrației locale pentru a ușura procedura de schimbare a președinților de consilii administrative. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu explica miercuri seară la încheierea reuniunii coaliției.
Pentru ca procesul legislativ să funcționeze corect și coerent, avem nevoie de președinția celor două camere, pentru că am observat, nu odată, din păcate, care sunt obstacolele pe care le generează această situație anormală în care există o anumită majoritate, iar președinții celor două camere provin de la opoziție. Și aceasta este o problemă pe care va trebui să o rezolvăm.
Protocolul semnat de cele patru partide din coaliție a fost între timp salutat de președintele Traian Băsescu.
Vreau să cred că acest protocol, cei drept al doilea, va fi respectat de toate partidele semnatare. Și nu se va întâmpla ca după primul protocol, și anume să nu fie respectat la vot în Parlament.
Președintele Băsescu a pus însă câteva condiții foarte clare pentru a se întâlni cu membrii coaliției, vorbind de o pregătire a întâlnirii.
Am luat notă și de solicitarea celor patru partide de a avea o întâlnire cu mine. Această întâlnire trebuie pentru că nu sunt de acord să avem o întâlnire care să rezolve probleme de imagine.
Iar în încheiere, președintele a încercat să-și precizeze fără echivoc poziția față de guvernul condus de Călin Popescu-Tăriceanu.
Acest guvern, pentru care până la urmă mi-am asumat responsabilitatea atunci când am desemnat prim-ministru și am avut un cuvânt de spus asupra multora dintre miniștri, acest guvern va avea toată susținerea mea atâta timp cât nu face legi pentru clienți politici. Mi se pare incorrect dacă ar apărea situații în care să ni se poată reproșa ceea ce noi reproșam guvernului Adrian Năstase, fabricarea de legi și ordonanțe pentru o anume clientelă.
Președintele Traian Băsescu la o conferință de presă care s-a încheiat cu puțin timp în urmă la Palatul Cotroceni. Avem legătura acum la București cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, bună ziua, și aș vrea să încep discuția cu o întrebare. Acum crezi că s-a încheiat conflictul dintre președinție și guvern?
Din potrivă, președintele Băsescu a venit astăzi pentru a doua oară în această săptămână cu o critică dură la adresa activității guvernului. Șeful statului a luat în discuție cel puțin 5 puncte vulnerabile pe care le are cabinetul Tăriceanu. Este vorba de sectorul sănătății, neclarificat încă în multe aspecte, și de corupția care există în acest sistem. Corupție pe care președintele Băsescu a amintit-o și în interviul care a readus criza politică la București în prim plan. Despre sectorul energetic și liberalizarea din acest domeniu, despre care președintele Băsescu a discutat și la începutul săptămânii, chiar arătând cu degetul către cel puțin unul dintre cei care au profitat despre această liberalizare. Este vorba de fostul ministru al energiei, al industriei, Dan Ioan Popescu. În al treilea rând a vorbit despre problemele care există în la Petrom, despre o ordonanță de urgență pe care guvernul a încercat să facă cel puțin două rânduri, și anume despre faptul că 8% din acțiunile Petrom ar trebui date lucrătorilor de la Petrom și nu reprezentanților sindicatului Petrom. Vorba aici așa despre Liviu Luca, cel care are și un mic imperiu media la București. Președintele Băsescu a mai adus în discuție și problema grupurilor de interese, precizând că legea lobby-ului nu este prioritară în acest moment pentru guvernul României și că, în orice caz, ar trebui ca executivul condus de Tăriceanu să adopte metodele cabinetului Năstase și să schimbe o clientelă politică cu alta.
Sabina, s-ar putea spune că cele 5 puncte pe care, sau condiții chiar, pe care le-a pus președintele Băsescu pentru a se întâlni cu liderii coaliției, sunt ca un fel de program de guvernare, sănătatea. Președintele a fost împotriva liberalizării pieții energetice, cel puțin în momentul de față, acțiunile Petro, problemele cu Vama. Este un program prezidențial care diferă mult de prioritățile pe care și le-a pus guvernul, de exemplu, ieri în acel document de colaborare, în acel protocol pe care l-au semnat.
Este tot mai evident că agenda președintelui este diferită de agenda guvernului. Pe de altă parte, și pe agenda președintelui exista reluarea totală a puterii de către coaliția aflată la guvernare și mai ales de către alianța PNL-PSD prin modificarea regulamentelor și debarcarea lui Năstase și Văcăroiu și prin modificarea legii administrației publice locale și prin eventuale ulterioare negocieri pentru preluarea unor consilii județene. În acest moment PSD-ul deține mai mult de jumătate din consiliile județene prin negocieri care le-a avut cu Partidul Conservator și cu UDMR-ul pe vremea când PSD-ul era la guvernare, deci exact acum un an după alegerile locale. Este evident că prioritățile n-ar trebui să fie altele, pentru că și Alianța a câștigat pe același program pe care a câștigat președintele, însă șeful statului atrage atenția că membrii Alianței din guvern nu respectă angajamentele pe care și le-a luat în campania electorală și că există grave derapaje în acest sens. De altă parte, în discursul referitor la liberalizarea energiei, nu doar Dan Ioan Popescu era vizat ca beneficiar, să spunem așa, al unor contracte, și un membru al coaliției de guvernământ. Potrivit presei de la București, Dan Ioan Popescu ar fi profitat de un contract oferit de Ministerul Industriilor, minister care se află în ograda Partidului Conservator. Ar fi profitat de un contract prin care a devenit unic furnizor de energie la metrou, metrou fiind o companie de stat. Președintele a vorbit despre modificarea unor contracte în piața de energie, contracte care ar fi fost luate de clienții politici ai actualei guvernări, și despre necesitatea schimbării acelei hotărâri de guvern care reașeza actorii pieței energetice.
Mulțumesc, Sabina Fati, pentru aceste precizări de la București.
Ceva nu funcționează cum ar trebui în Partidul Liberal, în guvern, în alianța PNL-PD și în relația președinției cu serviciile secrete. Este părerea profesorului Nicolae Manolescu, fost președinte al Partidului Alianței Civice, pe care vă rugăm să o ascultați în continuare, cu precizarea că înregistrarea a fost făcută înainte de discursul președintelui Traian Băsescu și reamintindu-vă că opiniile formulate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
I-am auzit de câteva ori zilele din urmă pe comentatorii politici ori pe ziariști susținând că actualul conflict deschis între președinte și premier este fără precedent. Din nefericire, nu este. Dacă în regimul comunist astfel de tensiuni rămâneau ascunse, în regimul democratic de dinainte de război, ori după, în vremea regalității, sau chiar în epoca post-decembristă, conflictele au fost deseori fățișe. Să nu uităm de greva regală pe timpul guvernului Groza sau de conflictul dintre 96 și 2000, care a dus la sacrificarea de către președintele Constantinescu a doi prim-ministri. Ca să nu spun că nici președintele Iliescu și primul său ministru Adrian Năstase n-au fost totdeauna foarte discreți în conflicte. Dacă nu e fără precedent, actualul conflict are totuși o particularitate. Pentru prima oară motivele, reale, false, pretexte sau oricum ar fi, sunt arătate cu degetul. Sigur că sub acuzațiile aduse de președintele Băsescu, primului ministru, ar putea fi și unele lucruri dintre cele care nu se rostesc cu voce tare. Dar e tot așa de sigur că președintele a rostit cu voce tare destule lucruri ce pot fi interpretate ca motive de dispută. În fond, președintele nu-l iartă pe premier pentru că a blocat anticipatele. Asta mi se pare limpede. Dar nu înseamnă că observațiile făcute public n-au și ele temeiul lor. Primul ministru a recunoscut, între altele, că întâlnirea incriminată de președinte, pe care domnul Tăriceanu a avut-o cu doi oameni de afaceri și cu un ziarist, se știu și numele, a fost reală, doar că domnia sa și-a invocat dreptul de a lua masa între prieteni, cu cine dorește, fără ca asta să însemne neapărat un complot. Domnul Băsescu a sărit calul în mod evident în această chestiune. În locul domnului Tăriceanu, aș fi admis, dacă era cazul, că m-am sfătuit cu prietenii mei politici sau din mediul de afaceri sau de presă în legătură cu demisia. Nu există nicio rușine să decizi după ce ai cerut și alte păreri. La noi nu există o așa numită lege a lobby-ului. Felul cum domnul Tăriceanu și prietenii săi au negat și cu ce vehemență că ar fi discutat chestiunea demisiei a dat destul de rău. Nimeni nu i-a crezut. Omul politic român continuă să creadă că în treburile publice discreția este aceeași ca în alcovul familial. Pe de altă parte, domnul Băsescu știa mai multe decât spune. Obiceiul unor politicieni români de a lua hotărâri în cercuri restrânse, impuse apoi colegilor din partid, ori din guvern, e de mulți ani practicat. În PNL au existat de-a lungul timpului mai multe astfel de grupuri interne, funcționând prin trafic de influență. Au blocat deseori sau au promovat deseori hotărâri de partid. Eu însumi mi-am oprit cândva în Partidul Alianței Civice un astfel de grup care îmi solicita să luăm deciziile anticomite peste capul organismelor statutare. În fine, toate trei țintele critici domnului președinte s-au dovedit vulnerabile. Ziarul care a publicat marți în chiar numărul în care protesta contra atacului prezidențial și încă într-un mod vehement un material, a publicat de asemenea și o dezvăluire referitoare la unul din vicepremieri care și-ar aranja afacerile personale cu ajutorul funcției. Un alt ziar a publicat miercuri referințe foarte concrete la un alt ministru. Despre criza din ministerul domnului Cinteză, nu domnul Băsescu a vorbit primul. De bandada din farmacii, pretențiile producătorilor de medicamente și restul sunt pe posturile de televiziune zilnic. Despre Vameș, numai de bine. Și vilele unora dintre ei le-am văzut în superbe fotografii de pe clisura Dunării, de la Moldova Nouă, ori de prin alte părți. Față de toate acestea, domnul Tăriceanu s-a apărat prost când a zis că în guvern totul e în ordine. Conform avizului SRI, de altfel, care SRI a dat premierului de trei ori mai multe dosare decât președintelui. Asta da mărturisire din partea domnului Băsescu. Sincer, ca întotdeauna, domnul președinte a mai mărturisit de ce nu-i schimbă pe șefii secretelor, fiindcă n-are cu cine. Asta da criză. Nu conflictul cu un premier pe ducă îl pune pe președinte în dificultate, după părerea mea, cât aceste dezarmante mărturisiri de neputință. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe 18 septembrie, în Germania, vor avea loc alegeri anticipate. Marți seară, în cadrul unui discurs electoral, cancelarul social-democrat Gerhard Schröder declara, între multe altele, că România și Bulgaria vor fi admise în Uniunea Europeană în ianuarie 2007, dacă își respectă angajamentele. Atât și nimica nou.
L-am rugat pe corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, să se uite la poziția social-democraților, dar și a opoziției creștin-democrate, cu privire la extinderea Uniunii Europene.
Aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 a devenit subiect de ample dezbatere în campania electorală din Germania, susține astăzi un cotidian din România. Ignorând cu desăvârșire atmosfera specială creată de febra electorală, cât și programele propriu-zise ale principalelor partide politice care se confruntă, Ziarul trage o concluzie pripită și totodată falsă. Atât creștin-democrata Angela Merkel, cât și social-democratul Gerhard Schröder, scrie același ziar din București, și-au axat confruntarea electorală pe subiectul integrării României și Bulgariei. Cine citește și mai și crede astfel de descrieri de la distanță a campaniei electorale din Germania, ar putea să creadă că problema principală a partidelor de aici este România și nu chestiunile stringente interne legate de reformele sistemului social, de combaterea șomajului sau redresarea economiei. În campania electorală din Germania, România nu joacă niciun rol. Eventual unul marginal, fiindcă în capitolul dedicat politicii externe, atât Uniunea Creștin-Democrată cât și Partidul Social-Democrat nominalizează nu numai România, ci și alte țări din Est, ca de exemplu Turcia, Croația și Bulgaria. Dacă Gerhard Schröder s-a referit la alte la România și Bulgaria, el doar a atras atenția asupra faptului că situația actuală precară din multe puncte de vedere din aceste două țări ar putea duce la amânarea aderării cu un an, adică nu în 2007, ci în 2008. Schröder a folosit modul condițional optativ și nu indicativul, ceea ce relativizează din start aserțiunile vehiculate în presa românească de astăzi vis-a-vis de declarația lui Schröder, care nici măcar nu contravine programului electoral al Partidului Social-Democrat. Capitolul 23 al manifestului electoral al social-democraților se ocupă de obiectivele politice externe, exprimate deja într-un semnificativ subtitlu. Citez, vrem să creăm o Europa socială puternică și apropiată cetățenilor. Tot acolo se precizează că Partidul Social-Democrat va milita în continuare pentru o politică favorabilă extinderii Uniunii Europene și transformarea Europei într-o regiune a stabilității și păcii. Socialdemocrații se împotrivesc oricăror încercări de încălcare a promisiunilor făcute Bulgariei și României. Cine își calcă cuvântul în această chestiune, se mai precizează, prezintă un risc pentru promovarea păcii. Totodată, socialdemocrații se pronunță pentru începerea negocierilor de aderare cu Turcia, stabilită pentru 3 octombrie 2005. La o lectură paralelă a programelor Uniunii Creștine Democrate și a Partidului Social Democrat se poate constata un consens politic în ceea ce privește problema aderării României și Bulgariei, dar nu și în ceea ce privește Turcia. Creștinii democrații vor să ofere Turciei doar un parteneriat privilegiat. O decizie în ceea ce privește recomandarea primirii României și Bulgariei, se precizează în programul electoral creștin-democrat, va fi formulată de-abia după ce se va da publicității raportul de țară al Comisiei Europene. Dacă acest raport, care se va publica pe 25 octombrie, va fi pozitiv, creștinii democrații germani vor susține primirea celor două țări și vor propune ratificarea tratatelor de aderare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Tutoc.
Așadar, nimica nou în Germania. Potrivit unui sondaj de opinie al agenției Reuters, făcut însă numai între experți, șansele României și Bulgariei de a fi admise în Uniunea Europeană în ianuarie 2007 au scăzut un pic datorită tensiunilor politice interne. Marianne Kager, de la Banca Austria Credit Anstalt din Viena, este de părere că, citez, numai factori interni, cum ar fi nerespectarea angajamentelor, tergiversarea reformelor sau tensiuni politice, cum este absența unui guvern în acest moment în Bulgaria, numai acești factori ar putea amâna admiterea cu una.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Sofia Petri Petkov în ce stadiu se află negocierile privind formarea unui guvern bulgar, fie minoritar sau o mare coaliție.
Mai târziu, astăzi, este așteptată decizie Mișcării Naționale Simeon al Doilea de a renunța la cel de-al doilea mandat de formare a guvernului. Concomitent, continuă tratativele între cei patru potențiali parteneri: Partidul Socialist, Mișcarea Națională, Partidul Turc și Alianța Populară Bulgară. S-a ajuns la situația paradoxală că socialiștii și țăriștii să înceapă pentru a treia oară tratative pentru formarea guvernului, cu mandatul încă nu se știe, dar cel mai probabil al Partidului Turc. Conform Constituției, spre deosebire de primele două mandate, ultimul este încredințat nu unui candidat la postul de prim-ministru desemnat de cele mai mari grupuri parlamentare, ci unui partid ales de șeful statului. Semnalele în spațiul public sunt contradictorii. Țăriștii nu doresc participarea la viitoarea coaliție a Partidului Turc, cu care au guvernat țara în ultimii 4 ani. Turcii nu sunt doriți nici de Alianța Populară. La rândul lor, ei preferă să fie singurul balansor într-o coaliție cu țăriștii și cu foștii comuniști. Socialiștii țin foarte mult, nu se știe din ce motive, la parteneriatul cu Partidul Etnic și privesc cu neîncredere spre Mișcarea Națională. Au apărut indicii că ei au pregătit deja o coaliție tripartită cu turcii și cu Alianța Populară. Pentru postul de prim-ministru este lansată din nou candidatura liderului socialist Serghei Stănișev. Mai acceptabilă pentru ceilalți doi parteneri, dar și pentru mulți lideri socialiști, ar fi cea a ex-consilierului prezidențial Ivailo Kalfin sau a unui independent. Alianța Populară și-a condiționat participarea la noua coaliție de obținerea mandatului, insistând pentru un cabinet de program cu reprezentare politică. O parte din liderii coaliției, printre care copreședinta Anastasia Moser, continuă să respingă coalizarea cu foștii comuniști. În cazul unor alegeri anticipate, ultranaționaliștii din coaliția atacă își vor dubla numărul deputaților, iar Alianța Populară nu va trece pragul de 4%, arată un sondaj al agenției Scala.
Cum comentează însă presa bulgară criza politică din România? Vede această presă vreun pericol ca atât România cât și Bulgaria să adere cu un an mai târziu la Uniunea Europeană? Din nou, Petru Petkov.
Analiștii bulgari constată că în ultimele săptămâni la Sofia și București au luat procese politice similare. În ambele capitale, unii politicieni cer sau amenință cu alegeri anticipate, în ciuda avertismentului din partea Bruxellesului că întârzierea în procesul de reforme va duce inevitabil la amânare cu cel puțin a datei aderării. Se creează impresia că unii lideri în ambele țări au aflat deja că declanșarea clauzei de salvgardare este iminentă. În aceste condiții, alegerile anticipate nu vor putea schimba cu nimic situația. Cotidianul Sofiot, cu cel mai mare tiraj tot, constată că președintele Băsescu a trecut la atac împotriva primului ministru Tăriceanu. Premierul este ținut responsabil pentru corupție în vân, în sistemul sanitar și în procesul de privatizare a companiei Petrom. În România, premierul este cel care își motivează deciziile, inclusiv cea de a nu demisiona, prin necesitatea menținerii stabilității de dragul intrării la începutul lui 2007 în Clubul European. Trut amintește că până acum conflicte cu șeful statului au stat la baza 3 demisii de prim-ministri: Petre Roman, Victor Ciorbe și Radu Vasile. În Bulgaria, președintele nu poate provoca criză politică, întrucât prerogativele sale sunt mult mai limitate. Părvanul vorbește și el de interese corporative și de corupție în guvern, însă constatările sale, fie și sub formă unor mesaje către națiune, nu au un efect mai mare de cele ale unui simplu observator politic. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La un an de la marea extindere cu 8 state fost comuniste, valul migrației de mână de lucru din est spre vest nu s-a materializat. Apare însă un alt fenomen în Uniunea Europeană, și anume migrația tinerilor educați din noile țări membre, deci din est spre vest, spre vechea Uniune Europeană. Este în tot cazul rezultatul unui studiu publicat recent de Serviciul European pentru Acțiunea Cetățenilor, organizație non-guvernamentală care sprijină întărirea rolului societății civile în Europa lărgită.
Invazia isticilor nu s-a materializat, declară șeful organizației Tony Venables, care adaugă că acest fapt nu a spulberat și ideile preconcepute. Prăpastia dintre realitate și percepție rămâne una mare. Studiul mai arată că majoritatea străinilor care vin să lucreze în Marea Britanie, Irlanda și Suedia au locuri de muncă temporare sau îi suplinesc pe specialiști autohtoni. La Varșovia, de exemplu, s-au deschis cursuri de specializare a stomatologilor care se pregătesc să plece în Marea Britanie, unde e o lipsă acută de stomatologi. L-am întrebat pe Tom Venables dacă există o explicație la faptul că tinerii sunt mai mult aceia care doresc să plece la lucru în statele membre mai vechi în Uniunea Europeană. Cred că are mai mult de a face cu dorința tinerilor de a-și îmbunătăți standardele de educație și pe cele profesionale, prin a urma mai multe cursuri în țările Uniunii Europene, concomitent cu finanțarea acestor studii prin slujbe temporare. Observația noastră din raport este că avem de a face cu un procentaj foarte mare de forță calificată de muncă din noile state membre, cu vârstă cuprinsă între 18 și 25 de ani.
Nu
cred că e o tendință temporară. Interesul tinerilor de a trăi într-o țară străină unde sunt doriți din punct de vedere profesional va crește. Va fi o cerere din ce în ce mai mare și din partea angajatorilor, interesați să aibă lucrători vorbitori de mai multe limbi și cu o educație mai largă, dar și experiență mai multă în țări străine. Acest fenomen va continua cu siguranță. Și nu e o amenințare la adresa noilor membri ai Uniunii și a celor vechi, pentru că tendința pare a fi de a sta ceva timp într-o altă țară a Uniunii, dar nu permanent. Și pe măsură ce economiile noilor membri se vor îmbunătăți, cred că acești tineri vor dori mai degrabă să se întoarcă la ei acasă decât să se stabilească permanent în altă parte. L-am întrebat pe Tom Venables cum crede domnia sa că vor modifica țări precum România și Bulgaria, țări candidate la intrarea în Uniunea Europeană, această tendință a tinerilor de a pleca în vestul Europei. Nu prea cred că va fi cazul. Avem acum această altă problemă pe care o explorăm pe linia noastră fierbinte, așa numită hotline, cu România, pentru că autoritățile de la București au acționat foarte sever împotriva migranților ilegali din România în Uniunea Europeană prin suspendarea pașapoartelor, limitându-le astfel libertatea de mișcare. Studiem acest caz împreună cu colegii noștri din România în acest moment. Numărul la care se poate suna la linia fierbinte este 00322 548 0595 sau prin e-mail la o adresă foarte simplă hotline@ecas.org. A declarat Europei Libere Tom Venables, directorul Serviciului European pentru Acțiunea Cetățenilor. Și acum o știre de ultimă oră, conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a adoptat o rezoluție în care se cere Iranului să oprească orice activități în procesul de prelucrare a uraniului. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora.